итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэж нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
За арай минь сонсогч таны энэ амгланг ирья. Монголын Евангелийн өвсөлрийн сагуулын захиалгаар Гэрүүлийн радио бэлгэн өргөдөг баримжир амтруулгын энэ 7 өдрийн шинэ дугаар танд шуудаар хүрэхэд яг одоо бэлэн болсон байна. За та баримжир амтруулгын талаар ичнэ одоо мэдэх болсон бизээ. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд христгэлийн талаар, үнэн мөнний талаар бол бид нар яг энэ талаар ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүсийг зочноор урьж оруулаад бид яг энэ талаар бас ярилцдаг үлээ баримттайгаар. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хөтлөгч Гарж Магнат энэ хөрөхөөр эфирт ажиллаж байна. За нэвтрүүлэгтэй холбоотой нэвтрүүлгийн сэдвүүтэй холбоотой асуултыг хэрвээ байх юм бол нэвтрүүлгийн 46145-аар шууд утасаар холбогдож болно. За мөн мессежний 8889-1045 гэсэн утасаар холбогдож бидэнд мессеж хариулж болно. Ингээд өнөөдрийн сэдв бол та замаасаа төрөөгүй үйз гэсэн сэдвээр бид ярилцах болно. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Итгэлийн оролцож болгоны пастор Мөнхолд оролцож байна. Ингээд танд энэ орой мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Тэгээд нийт сонсогчдоос энэ сайхан үдсийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр гадаа сайхан дулаахан. Үнэхээр сайхан цагаалаа тий.
Тэглэг ахын тийм байсан шүү. Өрөнд 7 цаг ирээд үнэхээр сайхан цаг ирж байна. Ингээд бидний өргөлгийг бас хүлээн аваад манай эфир тас хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Нийт сонсогчдын хамнаас.
За намайг дуудаад энэ цай ингээд сонсогчтойгоо үйлдэлдээ хуваалцах боломж өгсөн байлаа.
За. Тэгэхээр эхлээд сонсогч та яг энэ сэдвүүтэй холбоотой бас тодруулахыг хүсэж байгаа бас өөрийнхөө хуваалцахыг санал бодлоо бас бидэнд бас хуваалцахыг хүсэж байгаа зүйл ах юм бол бидэнтэй холбогдорой. Манай эфир өс та бүхний өмнө нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд юуны өмнө таны хувьдтай яагаад энэ одоо зам одоо бусад хүмүүсийн хэс одоо ялгаатай илүү давуу гэж та бодож байна тий? Та өөрийнхөө энэ алхаж байгаа замаас төөрцөн өөрөө явж байгаа юм шиг үстэй тий? Тэгээ та замаас төөрөг үз. Энэ сэдвэр хоёул яриага шууд эхлэе гэж бодож байна.
Тий. За. Магадгүй олон хүн би цуглааны номлогч хийгээд явж байгаа хугацаанд чи Монгол алдсан юм шиг асуудаг тий? Магадгүй энэ бол нэг зам алдсан юм шиг сэтгэ гэсэн.
Тий.
Асуулт байх л да тий. Яа бидний үүдээс их дээх үеэс эхлээд замаа алдав. Хэлвэл шүү дээ.
Яг тийм шүү.
Олон хүн магадгүй сутх юм бодож болох юм. Гэтэл би юу гэж ойлгодог байх бол би замаа олсон гэж боддог. Энэ миний явцаас юм миний явах ёстой зам мөн байх гэж боддог. Библиэсэн замны тухай айгүй болоод өгүүлдэг. Энэ явж байгаа зам маань хэдий хэцүү боловч энэ замаа цөөхөн хүн явах боловч Есүс итгэдэг хүн энэ замаа явах хэрэгтэй гэдэг тухай өгүүлдэг. Ягаад гэвэл олон хүмүүсийн сонгодог зам бол ихэвчлэн илүү цөлөөтэй, илүү хүссэн болгоно хийдэг зам байх гэж боддог тийм. Тэгээ олон хүмүүс Иесусийн цуглаанд явах юм бол дэндүү одоо хуультай, дөөмтэй явход хэцүү гэж хэлсэн бодол
байдаг.
Гэтэ яваад үзэх юм бол мэдээж үзэх юм бол бас ондоо байх. Баталтай шүү дээ, тийм ээ?
Тийм шүү. Тэгэхээр ер нь бол зам гэдэг зүйлийн талаар ингээ ярих юм бол ер нь бол бидний хөрхийг хүсэж байгаа хөрхийг хүсэж байгаа тийм очихыг хүсэж байгаа тэр газар чиглүүлж хөргөж өгдөг маш чухал зүйл ер нь бол. Тэгэхээр яг үнтэй адилхан бидний амьдралд ч гэсэн бидний энэ амьдралын зам ч гэсэн тийм хүссэн газар та газарт минь хөргөж өгдөг маш одоо чухал юм зүйл болж байна. Тэгэхээр бидний энэ амьдралын замаар явж байгаа хүн болгон өөр өөртөө амьдралын замаар явж байгаа. Одоо манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа маань сонсогч ч гэсэн өөрийнхөө амьдралын замаар л явж байгаа.
Тэгэхээр
тэр болгон тэр зам болгон эцтэй нэг газар хөргөж өгнө л дээ.
Тийм
яагаад цаний яад алхаж байгаа энэ зам зөв гэж а нөгөө босод хүмүүсийн алхаж байгаа зам буруу гэж тийм энэ ойлголтын талаар за яг христ гэж хүний хаа
За би хүмүүсээ явж байгаа замыг муу гэж хэлэхгүй. Бас боодох болохгүй. Яг хүн болгоны зам тухайн үндэ зүв байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Тиймээс Библийн сургаал төгс номын хойноод гэдэгтэй хүний зам нүдэнд нь зүв байдаг юм аа. Гэхдээ эзэн бурхан түүний замыг нь дэмжлэх юм аа гэж хэлсэн байдаг. Нэг үгэлэх юм бол хүн болгоны зам нүдэнд нь зүв байдаг. Тийм ээ шүү дээ. Би болохгүй би энэ муу замаа явж байгаа гэдэг хүн айгүй сохно. Магадгүй биднээс хэлдэг уудаг иддэг тий ах дүү хүсгэн ундыг болж өгөх бүтгүү нэг хүмүүс үү гэсэн тийм хүмүүстэй очиод та яагаад ийм замаа явж байна гэж сохон бол тэдэн салтгаан байгаа. Зүвтгэл салтгаан байгаа. Тий би хэний нээс болсон би муудаа ингэ явж байгаа гэж хэлэх хүн цөөхөн байхгүй. Тиймээс би мэдээс би энэ замыг илүү сайн гэж би сонгосон. Би Христ итгэлийг сонгосон. Гэтэ энэ сонгосон би бусд нь муу муухай гэдгээс илүү энэ зам нь миний хувьд илүү давуу гэдэг үгээс сонгосон байгаа. Би миний явж байгаа энэ зам нь миний хувьд давуу байсан. Би уншиж үзээд би бодоод би тунгаагаад за энэ миний явж байгаа замаас илүү даваа юм аа. Миний өмнө нь явж байсан замаас илүү даваа юм аа гэдэг үүднээс сонгосон. Тиймээс бос хүн яагаад сонгохыг мэдэхгүй. Яг л би хуугныгаа хуу сонгохдоо бивдийг уншиж үзээд за энэ замыг дагах нь зөв юм байна гэж сонгосон. Бага тийм. Тэнгүүд за тэгвэл бивлдэх тэг замцхан юунд даваа юм бэ гэдэг асуулт бий болно тийм ээ. За юун даваа бэ гэх юм бол мөнхөлд хэн байгаад хэн болсон бэ гэдэг л асуулт байгаас тийм. Өмнө нь ямар замдаа зогсоод одоо ямар замыг сонгоод яваад байна гэдэг чинь асуулт нь.
Тийм шүү. За тэгэхээр энэ талаар бол хоёлоо нэвтрүүлгийн хадан дээр нэлээд бас хөргөлүүлээд хөргөлүүлээд ярина. За тэгэхээр тэгэхээр ер нь та ямар нэгэн одоо амьдралын хүндцүү одоо бэрхшээлтэй янз бүрийн нөхцөл байдалд те ер нь бол зөвлөгөө авах үед хаш ханддаг вэ? За хүн болгон ер нь бол зөвлөгөө авдаг нэг.
Тийм замаа зөв болохын тулд хинээс зөвлөгөө авдаг байл гэсэн үг шүү дээ.
Тэр одоо ер нь бол тэр амьдралын хазанд алдаж индээд ямар нэгэн бэрхшээлтэй баяр хөөртөө янз бүрийн одоо нөхцөл байдал үүсэх үед бидний ааш шүү дээ те.
За хүмүүсийн хамгийн дотны хүн бол хань нэдэг те. Мэдээс хантайг зөвлөлтөн. Хантайгаа зөвлөлдөд шийдэж чадахгүй бол заримдаа бид нас бодоод бодоод ёстой толгой маань бодож чадахгүй болтлоо хэцүү зүйлүүд тулна тий. Заримдаа ихнийтэй зөвлөлдөж зөвлөгөө энэ хүлээж авахгүй үед байсан тий. Тийм үст яадаг вэ гэвэл би илүү надаас илүү туслахтай надаас илүү энэ замыг туулцсан айлсгүй эн талтай илүүх олон жил ажилласан туршлагатай хүмүүс л хандах хэрэгтэй болдог. Жишээл хүүхд хүмүүс нь л бидээс тэгдэг шүү дээ. Манай хүүхэд ёстой болохгүй байх. Би энийг яаж өсгөцсөн юм бэ? Би бол ийм хүн биш дээ. Энэ одоо ичгийн талд нь ийм байдаг юм уу? Яад юм. Тэгэл найз асуусан. Тэгвэл найз нь гээ чи дандаа ингэгээл тэгээд нэг үс. Тэгээд тэгвэл нөгөө найзынхаа зөвлөгөө хийгээд үздэг. Тэгтээ болтгоо. Улам асуудал хүн болчихдог. Ийм хүмүүс маш гол мэддэг тийм.
Тэгэлгүй яах вэ?
Тэгэхээр одоо альва нэг юм чи зөвхөн нэг сошиал медиа мó Facebook альсгүй хин нэгэн найзынхаа үгнээс хэлбэр миний хувь хүний хувьд бол илүүх мэдрэлийн лаадах хэсэд.
Тэгэхээр юу юм биш үү? Итгэгч хүмүүс тийм итгэгч биш хүмүүс Христэд итгэхгүй хүмүүсээс нэг ялгараадах юм байхгүй юм шүү.
Мэдээс би хүмүүсээс зөвлөгөө авна. Хүмүүсээс зөвлөгөө авна. Түүнийднээс давуу нэг зам байгаа шүү дээ. Давуу нэг арга байл нь юу гэхээр Бурхан эзнээс залбин гоох гэдэг нэг зүйл байна. Залбил гэдэг чинь зөвхөн нэг сүсгэлэл биш дээ. Сайхан юм бодоод, сайхан юм төсөөлөд байхаа билд юм а гэдэг сүсгэлэл биш байхгүй юу? Залбил гэдэг чинь зөвхөн нэг би гоё зөв юм бодгоод гой байгаад тэгээд сэтгэл санаа маань гой болох тухай ажихгүй. Энэ нь Библи хэлэхдээ энэ бол цэв хайлцаа гэж байгаа. Тэгээд би хүүхэд нэг яд тест аваасаа садахгүй болгоод тест те. Одоо манай бах хүүхэд одоо гоо настай. Тэгэл нэг косикэндээ суугаад би цэцгээл. Аваа бүксэсэд өгөөсэй гэж гоод тест те. Яг бол тийм хүүхэд хийж чадахгүй сасгууж байгаа.
Тийм шүү.
Тийм. Гэтэл бидний амьдралчсан томцол бидний амьдралчсан заримдаа хийж чадахгүй зүйл мэс гол байгаа. Заримдаа бидний зөв гэж бодоод яваад үтсэн чинь хийгээд үтсэн чинь биш үе байдаг. Тийм ээ. Саяхан манаа нэг дөрөв маань ажлаа маш богино хугацаанд маш их олон удаа солилоо.
Аа.
Тэгэд яагаад солисон бэ гэхээр дөрөв маань энэ ажил нэг л болохгүй наа. Энэ ажил хийх юм бол яг болохгүй таа гэхэл нэг ажлыг солиол нөгөө хийж байгаа. Хэсэг хугацаанд явснаа. Аа миний бодсон шиг биш байна. За одоо энийг энгийн хийгээд үзье. Тэгээ би сүлд дүүдэнд яг үгүй хэлсэн үхэ. Чи зөв гэж бодоод хийгээд байна. Гэхдээ хэсэг хугацаанд яваад энэ бисвэлсэн байна гэдэг ойлголт байна. Тэгвэл бүгдийг мэдээгч бас бүгдийг чадагч бүтээгч ичэн байдаг бол чи түүнээс асуугаад үзэх яагаад болохгүй гэж. Нэгэн л чи мэдэхгүй байгаа юм чи. Нэгэн л чиний хүч дутаад байгаа бол нэгэн л чи хийж чадахгүй байгаа бол яагаад зөвлөгөө авч болохгүй гэж. Яагаад чи тэг бүтээгч ичэн зүг хандаад залбаад аль нь зөв юм бэ гэдээ асуугаад үзэх болохгүй гэж. Яг тэгвэл бид нэг цаг хугацаа он цан хязгаарлах юм бол байдаг хүн шүү дээ тийм. Яг магаас өглөө юу болохыг би мэдэхгүй.
Тийм ээ.
Тиймээс цаг хугацаа он цанаас ангид. Тийм. Тэгээ бүгдийг мэдчих нэгэн байдгийг бол түүнээс ягаад бид зөвлөгөө авч болохгүй гэж. Тийм. Тэгэхээр Христ итгэх хүмүүс маань зөвхөн нэг залбиралны сүсгэлэл хүлээгээл суугаад байдаг хүмүүс бас биш байгаа. Мэдээж бид нас эзэн бахнаас хүлээж ийн залбирч ийн эзэн бахан маань тодорхой хэмжээний илэрхийлж ийн ойлгуулж ийн замын маань чиглүүлж ийн аа нөгөө талаас бас бид нас хүмүүсээс найз нөхдөөс ах дүүсээс аа хэрэв ах дүүс найз нөхд маань туслахдахгүй бол илүү мэдрэлийн хүмүүс л ханддаг тий Тэгээд би бол зөвхөн найз нөхдөөс зөвлөгөө авахаас илүүгээ яг энэ талд ийм чадвартай хүмүүсээс зөвлөгөө авахыг цохолцдаг
зөв зөв Тэгэхээр нэг нь л замын талаар ярьж байна. Тэгэхээр зам бол хааны газар хөргөж өгч байгаа. Бид нэр бол тэнд очихын тулд амьдарч байгаа тийм. Тэгэхээр бид нэр нь хаашаа очих гэж амьдраад дий. Энэ бүхнийг даван туулаад дий. Энэ бидний амьдралын зам ер нь хаана хөргөж байд. Та бүхэн юу гэж бодод? Таны одоо.
Хүний амьдралын утга учир үн чинь.
Тийм, ер нь амьдралын утга
амьдралын зоолох гэж
бид хаана очихын тулд амьдраад дий.
Тэг хүмүүс болгоны хувьд ондоо ахал та.
Юу нэг христ гэвч хүмүүс юм тэр дундаа таны хувьд.
За ингэвч амьдралын утга учир үн чинь хүсэл тэмүүлэх юм бол бас энэ цаа айгүй том асуудал болчихсон тийм. Хүн болгоны хувьд амжилт гэдэг зүйл хайсангүй адилгүй тийм. За нэг хүний хувьд 10 км алхах нь амжилтлах нэг нөгөө нэгэнд нь 1 км алхах нь зөв.
Тийм шүү.
Гэтэл нэг хүнд 5 алхах нь Магадгүй нэг нь алхам алхах нь хэтлэн амжилт байдаг. Магадгүй тэр хүн хөвслийн бэрхшээлтэй, саасгалтай байжгаад өөхөн тэр нөхцөлөдийг ялан дээрээ нэг удаа алхах нь тэр хүний хувьд амжилт байдаг. Тиймээс хүн болгоны хүсэл тэмүүлэл гэдэг нь хайрцаг гол. Тэ мэ? Тэгэхээр Христ итгэсэн хүний хувьд хайсаа явж байна. Мэдээж Библиэд юу гэж хүлээв гэхэ? Библи маань юу гэж хүлээв гэхэ? Бидний эцсийн зогсоол бол мөнхийн хаант улс гэсэн. Мөнхийн хаант улс. Мөнхийн хаант улс гэдэг маань үхлээс хойшх зүйл юм талаа. Хүний энэ дэлхийд байгаа амьдралын мөнх усыг үзээд мөнх усыг үзснээс хойш юу болох тухай өгүүлж байгаа. Тэгээд нэгснээр монголчууд энийг диваазан гэдэг тийм ээ. Диваазын тухай өгүүлдэг. Тэгээд фест итгэж хүмүүсийн замын төгсөлд нь диваазан хүлээж байгаа гэж бид итгэж байгаа. Тэг мөнхийн улсыг нь Есүс бидэнд бэлгэлсэн гэж бидний шигдэг тийм. Тэ? Аа гэхдээ мэдээж тэр нэг үхлийн цэг хүртэл бид нар бас энэ дэлхийд амьдарч байна. Тэгэхээр таны асууж байгаа гол асуулт нь энэ нэг хугацаанд одоогоос тэр нэг мөнх усыг үзэх хугацаанд хүн яаж явах вэ? Христ итгэсэн хүмүүс юу нийтлээ яваад байх юм бэ гэсэн асуулт асуулна л да тийм. Нэг яг энэ ядсан цаг нэг сонирхолтой нэг зүйл санаа нарцлаа.
Аа.
Нэг хүн цуглааны паста номлох зүндээ үзээд асуусан гинэ.
Аа за.
Үгүй та ингээл цуглааны үйлчлэл ажиллаалах юм. Хүмүүсийн төлөө яваалах юм. Залбиц өгөөлах юм. Хамаг байдгаал өгөөд ах юм. Тэгэл нэг л их сайхан хүн болцгоо ятаад ах юм. Найз өгцөн тэнцээ зугаа цингэж та болгоо тэгэл тэг би зүг байх хэрэгтэй гэл тээ.
Өөр ажил хийгээд байдаг. Тэг
ондоо юм хийгээл тэг хүмүүсийн уу тажсан юм шиг болоод ингэ яваад ах юм. Тэг яв зав эцэд нь нөө өгсөн ч нөө ийссэн байхгүй яах вэ? Та хөлөгдүүлсэн бол яах вэ? Тэнд толгойг угаацсан байсан бол та яах вэ? Асуусан гинэ.
За.
Тэг би ч номлоц юм тий. Эндээ боддог ах юм. Би яваад явж. Тэ? Замын төгсөлт очсон ч миний бүх ихтгэл найдва миний хүс тэмүүлчихсэн зүйл байхгүй байл яах вэ? Тэ би тэг хүний хэлсэн үгнээс болоод айгүйх хүсэгцдэг. Тэр хүн юу гэж хэлсэн бэхэ? Магадгүй энэ зам дуусаад. Тэгсэн чинь нөгөө миний итгэсэн Есүс байхгүй байсан ч би хаансахгүй. Яагаад гэвэл яагаад би хүнсэг хүн байсан? Би хүмүүс сайныг үлдсэн, хүмүүс тусалсан, хүмүүс нэгүсэнгүй байсан, хүмүүсийн төлөө явсан. Би үүнээс илүү даваа замыг мэдэхгүй гэж хэлсэн гэсэн. Гэтэ би юу гэж хэлдэг вэ? Замын төгсөл заавал Есүс байгаа гэж хэлдэг. Надад ч ихэвчлэн тэр мөнхийн хаанслал нь байгаа гэдэгт итгэдэг. Тэгээ түүний төлөө явж явах хугацаанд би хэн байх хэрэгцээтэй вэ гэхээр би Есүстэй адилхан нэг байх гэсэн хүсдэг. Христ итгэсэн хүний хувьд яг Есүсийг дагаж Есүсийг болох гэж явдаг гэтэлсэн. Мэдээж мэд эцсийн юм тэр мөнхийн улс боо диваац нь байгаа. Гэтэ энэ дэлхийд амьдрах хугацаанд Есүс яаж үлдсэн, яаж заасан, юу хийсэн яг түүнтэй адилхан энэ дэлхийд байх хүмүүст хандах гэж хичээж, тэр хүмүүст энийг таниулах гэж хичээдэг.
Тэгэхээр таны хувьд ер нь бол Есүс хин юм бэ?
Миний хувьд уу?
Тий. Та өөрөө ер нь мэдээж нөгөө Библиэл дээр янз бүрийн байдлаар хүмүүсийн хувьд тодорхойлсон тодорхойлтууд байдаг тий. Таны хувьд Есүс гэвэл хин байх вэ? Хин гэж хэлэх вэ та?
Есүс миний хувьд хамгийн дотны зөвлөгч, найз манах. Яагаад би ингэж хэлж байгаа нөхөө? За би энэ яагаад Есүс миний хувьд зөвлөгч, найз мань гэвэ гэж хэлэх яаж ч нөө миний хууч амьдралаас шалтгаалах гэдэг. Би өсвөн насныхаа их тийм зожигдуу хүүхэд байлаа да. Юм болгонд жоохон игдүүцдэг. Амьдрал миний хувьд нэг тийм сайхан биш. Аав ээжигээ голдог, ах дүүсээ голдог. Тэгээ дундаа мөнх голд гэдэг хүнийг бол баг үсэн яддаг.
Өөрийгөө.
Тийм. Болж өгвөл баг игүүтгэцмээ. Санагдах. Игүүтгэх гэж зэг олж авсан тохиол би. Яг тэгэхээр манай гэр бүлийн энэ л нэг үе сайхан явж суудсан манай аав юм бизнес томхоод айгүйх мөнгө санхүүгийн асуудалтай байсан. Яг намайг 10 жилийн ахлах ингээд байх үед.
Нөө зам.
Тэгээ аав маань бас би энэ үтсэн. Тэгээ бас та бүхэн ажиллаж байгаа бол би бас баг цаг хэлний согогтой. Багаасаа үнээс ичдэг байла. Имээдэг байла. Дэлгүүс оолын худалдаа авах гэхээ өөдөөс худалдаж аа. Аа гэдэг тэгэхгүй юу?
Ойлгохгүй.
Ойлгохгүй шүү. Надад тоглоод байдаг байхгүй
юу? Аа.
Тиймээс би дэлгүү явах дооггүй.
Аа.
Багш юм асууад асуучихсан бол манай ангийн хөвгүүд маань миний хэлж байгаа үгэндээ жоохон тоглолтдох. Оглолтдох. Үүнээс болоод би их дотгосоо зурчих нэг юм болсон. Тэгээд ахлахаанд байхдаа хүн тоогдохын тулд юу бол юу хийгээд бэлмэсэн. Найзуудтай нийлээд гадаа тэмээд найзууд хайсаа би тийсээ ямар ч нэг миний гэсэн юм байхгүй. Бүх зүйл найзуудаа сам салтгаалдаг тийм. Иймэрхүү бодлоо явуучаад их суулгын ойт боллоо. Тэгээд тэндээс эхлээ би зохон гашин устай найз гэсэн. Яг тэгэхээр хүмүүсийн дунд байх гэж, хүмүүс тоогдох гэж, хүмүүсийн хувьд хин нэгэн байх гэж хичээдэг болж байгаа. Тэгээд нэг хэсэг хугацаанд болсны дараа намын ажил маань согтом басна гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр мэлэл бас
одог
болсон байна. Гэтэ би өөрийгөө бол гайгүй гэж боддог шүү дээ. Яг л миний нүд нь миний зам зүг байгаад байгаа. Миний болохгүй байгаа бүхэн надаас биш бусдаас гэдсэн бодолтой байгаа шүү
дээ.
Тиймээс аав ээжигээ ах дүүсгээ бүгд ийм л үгүй ядсан тийм хөө байдалтай явлаа. Тэгээ ах ихц маа намайг Есүс сулаанд дуудсан.
Хизээ одоо ах Есүс сулаанд
очижсэн. 19 жилийн өмнө.
19 жилийн өмнө гэдэг чинь 2010 оны үед.
Гэхдээ 2000 оны.
2000 оноо. Аа тийм байна шүү дээ.
Тий.
Өөх цаа тийм.
Тэмүүс ойтон болж эсвэл.
Аха.
2001 онд л ахалтай бодвол.
Аха.
Аа тэгээ ихс маань намайг цуглаанд явах хэрэгтэй татсан. Гэхдээ би за Иесуст явж Монгол хотлоо тайхав гэж боддог байлаа.
Аха.
Яа тэгээ би Иесуст итгэдэг хүмүүс бол гадаадынхантай нийлж Монгол хотлох хүмүүс. Тэдний цаана бол яг гадаадынхны том санх үзэлт би
тий. Тэд ашиг хонжоо.
Ашиг хонжоо би гэсэн бодолтой. Тэгээ ихчээгээ та тэдээс хэснийг мөнгө авчаад намайг цуглаанд авчих гэдэг. Намайг аваад очих бол танд хэдийг өгөх юм гээл. Тэнхүү байдлаа байжсэн. Тэгээд цуглаанд хүсээд миний хамгийн их ойлгосон зүйл нь би Есүсийн хувьд, Бурхны хувьд хин бэ гэдэг тухай. Би юм бэ. Би бусдын хувьд юм бэ. Гэдэг тухай байхгүй. Би өмнө би бусдын хувьд бол хинч биш. Хүмүүс ч гэсэн миний хувьд хинч биш гэж бодож байгаа. Тэ? Тиймээс энэ зам бол угаасаа аз хутал. Би бол энэ дэлхийн хамгийн аз хүн. Тэ? Энэ аав ээжсэн аав ээжийн хүүхэд болсон ч аз хүн байл. Энэ ах ихсийн хүүхэд болсон ч аз хүн байл. Тэ? Энэ би маань ч аз хүн байл. Гэсэн тийм бодолтой байсан. Тэгээд цуглаанд хэсэг хугацаанд явж үзлээ. Таалагдлаа. Гэтэ дотоод зөвсөлтөө би Монголоо хөтлөхгүй сөксөн бодол маань байгаад байсан. Би сайн их тийм үндэсхийн хүчлээ одоо ч тийм л дээ. Түүхэнд их дуртай, түүхэнд хоббитэй. Тэгтэл нөгөө нэг цуглаанд хүсэхэд цуглааны төстэйд л нөгөө нэг номлогч нь заагаад байгаа зүйл над таалагдаад байдаг. Тэгээд ингэж хэсэг хугацаанд яваад нэг удаа би яадгийн залбайд хүч хийсэн. Тэгээд залбайхад би өмнө нь хижээч хинч хуваалцаад байгаагүй зүйлээ тухай ууд Есүст хуваалцсаг лсэн. Би хин бэ гэдэг тухай. Би өөрийнхөө амьдралыг голсон, би нөхцөл байдлаа голсон, бүх юмний төлөө би гомдолцсаг лсэн. Тэгээд тэр залбайлын та яагаад ч юм зүгээр би хин нэгэн хүнд хамгийн дотныхаа найз ч юм уу тий? Бүх юм уудлаад хуалцсан юмсэг. Тэнгүүд нь миний сэтгэл тайван. Нэг л дотн, нэг л гой санагдсан байхгүй. Тэгэд би залбирч болох юм байна. Би нөгөө нэг зүсгэлээ шийдэх гэж шийдэж чадахгүй байхад хүлээгээ хуалц болох юм байна гэсэн бодол надад бий болоод. Тэгэд яг анх ингэж би Есүсийн талаар мэдээсээс уусаас магадгүй надад Есүс бол миний найз гэсэн бодол байдаг. Энэ бот ийм нэг найз тийм намайг сонсоод тийм нам миний намайг халуун дотноо нэг тэмэрч байгаа тийм найз байна.
Одоо таны тэр өмнө бодож исэн тэр бодол өөрчлөгдсөн үү? Тэр одоо Есүстэй нэлээд Монголоо хөдөлгөхгүй гэсэн. Одоо ч олон хүмүүс тийм харалтууд байдаг шүү дээ. Маш их одоо мөнгө эргэлддэг тийм бид бол тэгэл энэ Монголыг л хуваах одоо үндэсний эсрэг те байх тийм зоригтой гэж боддөө шүү дээ.
Би залуу хүн. Одоосон би түүхийн талаа лекц сонсдог. Би түүх дуртай. Би түүхч Дэмбэлэг үлжээ хатаахан монголчуудын түүх цахим номыг маш их олоодаа сонссон. Би монголоо омогсдог. Би аван жил дахта халахолоос гэсэн Монгол зөвлөлтийн 50 гоопан бат байдгийн.
Аа сайн.
50 гоопан батны 50 гоолгийн ботоц цогийн цогцолж ирсэн. Олж ирсэн. Тэгээ би суулаа ботоц цогийн үзэгчлэн гаргаж ирсэн. Тийм амгсан юм баггүй юу? Тэгээ би нэг хэсэг цуглаанд явчаад за би одоо нөгөө нэг Монголоо хөдөлсөн хүмүүсийн нэг одоо замаа алдсан хүн болцох үед болцглоо доо гэсэн бодол над байсан. Гэхдээ энэ Монголын төлөө гэсэн сэтгэл одоо ч над байгаа. Эх онц сэтгэл гэдэг чинь зүгээр нэг үсл бодол гэхээс ялгүй Монголын төлөө гэсэн тэмүүлэлтэй тийм ээ. Тэгээ тэр тэмүүлэлийнхаа улмаас би одоо бас яг энэ ажлыг хийж байгааг судсан. Цуглааны паст номлогч ажлыг хийж байгааг бодсон. Яа гэвэл энэ замаа хайсгаа явж байгаа мэдхгүй маш олон хүмүүс байна. Маш олон залуучууд амьдралын хүсэл мөрөөдөл зойлго тэмүүлэлгүй байна. Маш олон хүмүүс зүгээр мөнгө гэдэг зүйлийг хоносол явж байна. Амжилтын талаа бид нас өгүүлдэг нь амжилт юу вэ гэдэг талаа боддгоо. Хин нэгний амжилтаа миний амжилт хэмжигдэх юм шиг бодож явж байгаа. Тэгээ энэ цаг үед би нэг зүйлийг ойлгочлаа.
За.
Тэгээ би яагаад энийг хуваалцахгүй байх ёстой гэж. Мөнх ол гэдэг хүн амьдралд гутац гунаад амиаг хөтгөхөд бэлэн болсон сэтгэл санаагаа унтсан тий? Найзуудынхаа хувьд согтгон мастай очтой явчихад. Есүс цуглаанд яваад тэнд хүсэл тэмүүлэл өгчихсэн бол тэр хүнд амьдралд нь өөрчлөлт гарсан юм бол тэг яагаад үнийгээ би хуваалцахгүй байх ёстой гэж. Гэж бодсон юм байна. Тэгэл нөгөө талаас энэ нийгэмд байгаа олон олон болохгүй зүйлүүд байгаа. Хүн болгон амин хувь хэчээгээд явчихна. Гэхдээ Монгол залуучууд энэ нийгмийн хандлуу илүү ажиллах хэрэгтэй. Тиймээс биднес төвөөс байгуулаад тиймээс биднес хотын захын хоолын хүүхдүүдийн төлөө маш олон зүйлүүд хийж байна. Заамаа би нэг удаа эхнээтэй очно гэжсэн. Нэг улсын хоолын гэсэн 30 хүүхдэд бэлэг өгсөн гинэ. Тэгээ нөгөө тийм фэйсбүүкээр явж гин, телевизэн мэдээгээр явж гин. Нөгөө тийм чи утгаараа энэнийс илүү их хэсэг асуу. Юунес илүү их асуу. Гэтэ бид хийчихсэн телевизээ би энийг хийлээ гэж хэлэхгүй. Яагад хөл бид зүгээр хүүхдэд тусалсан. Яагад бол бид ядарсан зовсныг хүн тусалсан. Энийг хийж байгаа салтгаан юу вэ? Монголын гэсэн төлөө сэтгэл واخхой. Энэ нийгэмд бид нас гэгээ авчихын тулд энэ нийгэмд ихтгэл найдвар авчихын тулд энэ нийгэм зүв судлахыг авчихын тулд тий ядаж бид нас хахуулахгүй бай. Ядаж залуусууд бид нас тий усаасан юм гоохгүй бай. Ядаж залуусууд бид нас хөдөлмөлийн. Хөдөлмөлцөө би зөвхөн ам амьдралынхаа төлөө гэхээс илүү бай. Энэ нийгэмд бас нэг юм зүйл хий. Тиймээс бид нас номын сонгууд цахаа ололт байгуулж байна. Хүүхдийн номын сон. Тэд хүүхдүүдэд чөлөөтэй ном унших боломжийг нээх хэрэгтэй. Бид нс найзуудаа нийлээд ядаж үзүү хүмүүст хувцс хийхтэй зүйлийг энэ өгөх хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь бид нс өвөл төлөөнөөс хүмүүст нь төлөөнөөс өгөх хэрэгтэй. Тэнгүүд хүмүүс юу гэдэг вэ? Энэ Есүсийнх нэг заал зуухныг зоохон гуйл бутагаа хүмүүсийн толгойг угаах гэдэг нь.
Материалын хэрэгцээнд дэр нь одоо өөрөөр
хэлбэл тоглох гээд байна. Тэгээд Есүсийн цуглаан хэний ядуучдын цуглаан, гуйлгчдын цуглаан. Үгүй. Энэ чинь нийгмийнхэн төлөө хийж байгаа залуучдын үйлдэл байхгүй юу? Нэг талаас нь. Энэ чинь эх онц үйлдэл гэж би хувьдаа бодсон юм. Магад миний хувьд гэж бодож байгаа тийм ээ. Тиймээс тэр амгасал илүү их гэсэн. Энэ Монголын төлөө гэсэн сэтгэл илүү их догдолтой болсон гэж хэлж болно л доо.
За баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм сонсогч таны сонорт баримт зэрэмтрүүлэг шуудаар хүрч байна. Хэсэг хугацааны хамтрагч байгууллагын зар сурталчилгааны дараа иргэд эфирт оролцооё.
Энэ номыг одоо нийгмийн түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За эрхэм сонсогч танд баримт зарим нэвтрүүлэг шуудаар хүрч байна. Монголын Евангелийн хэвлэлийн сонголгын захиалгаар гэр бүлийн радио бэлтгэн хөргөдөг баримт зарим нэвтрүүлэг өнөөдөр та замаасаа төөрөг үвиз гэсэн сэдвийн дор таны сонирт хүрч байна. Тэгээд та яг энэ сэдвтэй холбоотой бид нартай санал бодлоо хуваалцах зүйл байвал нэвтрүүлгийн шууд утасцолох 46 45 утасаар албагдчих болно. За мөн мессежний 88 804 5 утасаар та бүнд мессеж хариулж болно. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор бол ихтгэлийн ургац чуулганы баастер мөнх холд оролцож байна. Ингээ хоёлоо яриага өргөжлөлье те. Тэгэхээр хоёлоо нэвтрүүлгийн эхний хагас бол ер нь амьдралын үндс нь утга учирын талаар нэлээм бас сайхан ярилцлаа те. Нэлээдгүй хугацаанд. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас түрүү сонсож байгаад асуух хэрэгтэй. Тэгэхээр таны энэ алхаж байгаа зам, амьдарч байгаа амьдрал танд өөрт чинь одоо хамгийн зөв сонголт болжээ.
Аа.
Гэж баярлалаа шүү дээ. Өөрөө бас тэрэ амьдралын гэрчлээс
голцлоо.
Яагаад заавал энэ христтгэлийн амьдрал зөв амьдрал гэж.
Аа.
Тэ? Эндээс бас тодруулах хөсөж байна. Ер нь ингээд хүн өөрийнхөө амьдарч байгаа ч юм уу, тэ? Аа. Тэр яг ингээд хэцүү зүйл тохиолдол ч юм уу, өвхийнхаа өмн ч юм уу христ эцсчил ер нь болох уу? Чи нөө энийг бас ингээд асуумаар бас бодож ял л та. Олон хүмүүс ингэж
байна. Монголчууд маань хүнсэг хүн гэж хэлдэг тийм. За хүнсэг хүн гэвэл хэнийг хэлэх вэ? Устд тусалдаг.
Хүн чанараа гээгээгүй
нэг хүн. Тэгэлөө санаа тавьдаг. Устд нэг хүнсэнгүй ханддаг. Өөх зөөлн сэтгэлтэй тийм хүнийг хүнсэг хүн гэдэг. Харин хүний алдсан хүн гэвэл хэнийг хэлэх вэ? Хүний алдсан хүн. Эсвэл тийм бусдад бусдыг үчин яддаг, бусдыг зөвөх, амиа боддог, бусдад хоомуу муухай зүйлийг хийдэг, тийм хүнийг ч хүний алдсан хүн гэж байна. Тэгэхээр хүн гэж хүн байна гэдэг чинь юу вэ гэхээр нөгөө талд нь байгаа хэлээд байгаа шүү дээ, тийм
үү?
Тэгэхээр би яагаад энэ замыг зөв гэхээр Библиэд одоо хүнсэг хүн байхыг л хэлсэн. Бивэл хийжсэх чи бусдын үсэн яддаг гэдэг тухай заадаг. Харин чи самд муу зүйл хийсэн ч чи бусдыг өөсөл гэдэг талаар заадаг. Чи нэг үсэнгүү байдаг. Чи өгөөмөр бай. Чи бусдад тусал. Бусдын төлөө санаа тавьж бивэл заадаг. Тэгэхээр бивэл тий дайсныгаа хүртэл өөсөлөлт талаар хэл заадаг. Тий хийжсэх хинт нэгэнд муу зүйл хийхийг бивэл хийж заадаг. Ягсанд би библийг унсаад библийг ойлгоод хүнсэг хүн хэн байх вэ гэдэг тухай л олсон бичсэн.
Гэхдээ Христ гэдэг одоо бүх хүмүүс бол юм бай чаддгүй юм шигтэй.
Чадхын төлөө хичээдэг гэж байна чи. Аа сайн нүг өстэй. Яагаад зүгээр хүссэн бүхнээ хийгээл те муу мухай хийж явж байгаа л өхийнхаа өмнө итгэцс болохгүй гэж асуусан те. Гэтэл одоо өхөхийгэ мэддэг хүн байдаг бол тэгж болох байх л та. Мэдгүй юм да. Магаас өглөө би машинны дууны өхөөс олцохоос мэдгүй шүү дээ. Яг үндэ бол. Тэ? Улаанбаатарч одоо айгүй олон давхар сайхан суудсууд байгаа чи тэ. Тоосод итлээс унаад ихийг би мэдгүй шүү дээ.
Тэ
мэ? А нөгөө талаас энэ ч зөвхөн нэг итгээд мөнхийн улс боо диваазд очих тухай биш. Энэ ч бас нэг энэ амьдрал тэ нэг Есүс итгээд Есүс итгэснээс хойш нэг амьдралын нэг хугацааны тухай үлгэж байгаа байхгүй
юу?
Энэ амьдралсан бас сухал. Яагаад гэвэл энэ амьдралсан илүүх хүсэл тэмүүлтэй, утга учиртай, үнцэнтэй, байхуйтай байх нь бас сухал биш үү? Тийм ээ.
Эндрийн таны төрөөчийн ярьжсанаар бол христгэгч хүмүүсийн хувьд хамгийн одоо эцсийн зорилго бол диваач нь очих буюу мөнхийн улсад очих гэж ярьж ирсэн тийм.
Тэгэхээр
энэ дэлхийд ирэх амьдралын утга учир үнцэн яг юу юм?
За,
юу их ёстой энэ амьдрал?
Энийг нэг айгүй энгийн тайлбарлах хэрэгтэй. Та нөөтийн суулганаас 50 сая төгрөг хөцөллөө гэж
байна. За.
Яах вэ та?
Баярлалаа шүү дээ.
Баярлалаа яах вэ?
Баярлалаа л оо. Тэгээ хэрэгтэй юм авах байх та.
Авахаас өмнө та ханилуг оцдод
аа хүмүүстэй ойртны хүмүүст нь
хэлдэг байх. Аа 50 сая. 50 саяг очлоо шүү. Гэж хэлнэ дээ тий. Тэнгүүтэл ээжлэг очлоо. Ээжээ хүү нь 50 саяг очсон. Тэнгүүтэл хамгийн сайнаас баталаг очлоо. Айс мэн 50 сая очлоо. Яах вэ? Уулчи. Тэгэд та энийг хуваалцчих та яаж хэлэх вэ? Яа цандаа хэлэн дээ. Би хэцүү байдгүй ч дээ.
Үгүй шүү дээ.
Үгүй шүү дээ. Сайхан зүйлийг сонсоод хүн догтлоо. Догтлсноос болоод зүгээр хөөе манайхаа гэл. Түүнтэй адилхан Христ итгэс хүнээс амьдлал эзэн бохон нь Есүс миний амьдлал бодтук ажил хийлээ. Тэ? Зөвхөн сайн нэг амьдралтаа готсон нэг хүнийг нэг сайхан залуу болгочиход байгаа гэж илүү давуу олон зүйлүүд байгаа шүү дээ. Мэддээс би тэр бүгдийг хуваалцах бол энэ нэвтрүүлгийн цаг авах. Хөөлцөхгүй олон зүйлүүд байгаа. Харин энэ нэг сайхан зүйлээ би бас бусдад хуваалцмаа. Тэ? Монгол хүмүүстэй хуваалцмаа байна. Ахтуудтай, аавтай хуваалцмаа байна. Тэ? Намайг ингээд годомж мэтгэлээд явчихад надад хүсэл тэмүүл өгсөн юм аа. Надад амьдралын үнцнийг өгсөн юм аа. Надад амьдралын зорилгыг өгсөн юм аа. Надад энэ давуу нэг зам бай би сүгдийг ойлгуулсан юм аа. Тэ? Тэнэс тэнэг хүн цуглаанд явдаг шүү дээ. Явдаг биш шүү дээ, тийм ээ. Цуглаанд явдаг профессор доктор хөтөл байр. Тэ? Монголоо гэсэн сэтгэлгүйдээ хүмүүс цуглаанд явддаг биш байхгүй юу? Хамцаг Монголын төлөө ажиллаж байгаа олон сайхан залуучдыг би мэднэ. Монголын төлөө яах вэ? Өөрт байгаа бүхнийг худалдаач хэмээн гоо Монголын төлөө юм хийхэд билэн залууч би. Тэгэхээр би юу хэлэх гэдэг нэхэ? Энэ нэг амьдралд биднес би хин бэ гэдгийг ойлгоод тэгээ би энэ улс нийгэмдээ энэ байха гацтай хэхэн зүүн нөлөөлөх үү? Тэ? А бас нөгөө талаас би энэ амьдралд чинь явахта нэг яада ядан сатан явсаагаа дуусчихмаг шүү дээ. Би хийж байгаа зүйлээс кай пампан, хүсэл тэмүүлэлтэй баймаа, хийж байгаа зүйл маань надад их гой баймаа байна. Би сайхан гэр бүлтэй, сайхан хүүхдүүдтэй, тэ? Хинээс дутхгүй явмаа байна. Тэ? Тэгээд тэр зам яваад дуусахад миний хүүхдүүд миний аав үнэхээр сайхан амьдрал амьдсан гэж хэлүүлмээ. Тэ мэ? Тэгээд энэ зам явахдоо Есүсээс тусламжийг бас авцмаа байна. Есүсээ бас зөвлөлтмөө байна. Залбирал гэдэг чинь зөвхөн би нэг оо тэгээд өгчхөө гэдэл хайлт зүйл биш. Энэ бол цэв хайлтсаа гэж би хэлж байгаа. Би эзэн бохолоо хандаад хэлэхэд эзэн бохон буцаад над хэлдэг гэж. Зөвлөлдөг гэж. Тиймээс залбирал болгон биэлдэггүй. Залбирал болгон биэлэх алхавтаа биш. Тиймээс Библийн үгс хэлсэнхээ таанс дундаас хүүхдгийг талах гоохт нь могоо гэдэг хүн байдгүй. Мэдээс үгүй шүү дээ. Тиймээс бохон эцэн бохон сайныг өгдөг. Заримдаа миний хүү надаас хутгаа тоглоё гэж гуйна. Хүүхдөл нь аав ээж гуйдаг шүү дээ. Тэгэхээр үгүй минь хүү болохгүй. Яагаад? Хүүхдгийг даамталж байгаа тэгж байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Цаг нь болоогүй. Нас нь болоогүй. Тиймээс би үгүй гэж байгаа. Тиймээс хүлээ гэж байгаа. А заримдаа гуй огт тийм. Би хичээс хүүхдтэй чи тамхи татцуулна гэж хэлэхгүй шүү дээ. Аава, би тамхи татцуулахгүй. Миний хүү надаас асуух юм бол миний хүү хичээс би татдаг гэж хэлсэн шүү дээ.
Тэгэхээр ер нь бол өөрөөр хэлбэл одоо христ гэж хүмүүсийн хувьд одоо энэ амьдрал дээрх нь утга учир бол хүмүүст одоо энэ олж авсан зүйлээ хуваалцах ярих нь.
За энэ чинь юм байна. За би хоогны хувьд юу гэж боддог хэ? Христ гэдэг хүн энэ амьдралаа хэрхэн цаашгаа ингэж явах вэ гэдэг тухай хаал энэ замаа явах вэ гэдэг. Христ гэдэг хүн энэ замаа явахын тулд эхлээд би хэн бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж бодсон. Би хэн бэ? Би юу сотдөг вэ? Би юу мэддэг вэ? Би юу чаддаг вэ гэдгийг мэдэх юм бол би юу хийх вэ гэдгийг мэднэ. Юу хийх вэ гэдгийг мэдэх юм бол би юуны төлөө явхаа гэдэг юм. Би юуны төлөө явхаа мэдж байгаа бол би хайшгаа чиглэж явхаа гэдгийг мэдж байгаа. Энэ чинь нэг жоон логикс шүү дээ. Тэгэд тэрний анхдагч нь юу хэ? Би юм байхгүй. Би юм бэ. Би бухны хувьд хин. Би хүүхдүүдийнхээ хувьд хин. Би эхнийхээ хувьд хин. Би мөнхөлтийнхээ хувьд хин. Тэ? Мөнхөлт мөнхөлтөө олохгүй бол би юу хэ мэдэхгүй шүү дээ. Би нэг удаа хөгжмөл голдын нэг залуутай танилцсан. Тэ айгүй гоё тоолно, айгүй гоё дуулна. Тэ би ёо инсэг болохыг хүссэн. Хүсэл мөлдө хөтлөгцөн. Тэгэл би хөөсөм сохоо хичээсэн. Би гитар тоглох гэж хүссэн. Би бас болд бай. Сүүлд нь би бөмбө тоглох гэж хүссэн. Хүмүүсийг залхахт хэлснүүдээ суугаал. Сүүлд нь би кебо тоглох гэж хүссэн. Тэгээ би нэг зүйлийг ойлгосон. Хүн өгдөө үзэл өгдөө хүлээд гэдэг юм байна. Яагаад тэгээ би такс болохоо сонсолгүй байхгүй юу?
Аа, за за.
Гэхдээ надад юу байх вэ? Тэнийг хүн сайхан хаагдгууд би энэ үнтэй айлах болох байна.
Аа.
Гэсэн хүсэл тэмүүл би болсон. Тэгээл нөгөө хүн шиг болох гэж хичээж байгаа юм. Тэгээ би сүлд нь оо хүн цаддын сүлийн хийх нь сухал юм байна. Гэдэг ойлгож байгаа. Тэгээ мөнх бол юу гэж чадах вэ? Гэдгээ эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй болж байгаа. Мөнх бол юу гэж чаддаг вэ гэдэг тодорхойлсон бол би юунаас энэ хід цаддын сүлээсээ би кайф авдггүй гэдгийг бодох хэрэгтэй болно тийм. Яг би энэ амьдралд хүсэхгүй зүйлээ хийгээл яваад амьдгүй шүү дээ. Тэгэхэд би юунэс кайф авдаг юу гэдгийг мэдсэн бол би юунэд төлөө явахаа мэдэх боломжтой болчихсон. Тэгээ бидний хамгийн ихний ажиллах зүйл маань би хин бэ? Би юунэд төлөө явах вэ? Тэгээ хүн болгоны амжилт цаа ондоо шүү дээ. Тэ?
Тийм шүү. Хүн
ячсан зүг мөнх олд гэдэг хүний явж байгаа зам мөнх олдын зам байхгүй. Тэгээс магнагийн зам биш. Магнагийн амжилт магнагийн амжилт. Магна англилтэй байлагээд мөнх бол заавал англилтэй байх хэрэгтэй шүү. Гэхдээ магнагийн англилтийг хаахтаа би сэтгэлийн онцгийн онд мөнх олдынхоо потенциалд нийцүүлээд би хичээх хэрэгтэй болсон. Тэгвэл англилтэй бол нь амжилттай мөнх гэдэг асуулт хас. Үгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхүн хийж байгаа зүйлдээ үнэхээр кайфтай байгаад хүсэл тэмүүлэлтэй байгаад тэр нь амьдралын зорилго болсон байх бол энэ ч тэр хүний амьдрал.
Амьдралын
утга учир болсон үнс нь болцсон байна.
Тэгэхээр эхлээд сонсогч та яг энэ сэдвтэй боёо те. Санал нэгдчихвэл та бас бид нарт мессежээр бас өөрийнхөө бодлыг хуваалцаарай. Тэгээд үнэхээр таны амьдрал хаашаа явж байна? Та энэ амьдралыг одоо яг энэ зөв зөвтэй гэдгээ харж чадчихжээ нөө. Тэ мэ? Тэгэхээр яг энэ сэдвээр бас асууж тодруулах илүү их манай өнөөдрийн маас нэвтрүүлгийн зочинтой бас энэ талаар асууж тодруулах зүйл явах юм бол та бидэнтэй яг одоо холбогдорой. Манай эфирийн утас таны өмнө нээлттэй байна. 46145 утас нээлттэй байна. За мөн та утасаар холбогдох боломжгүй бол 8889145 гэсэн утасраа мессеж хийрүүлж болно. Тэгэхээр энэ Библиэл дээр яг энэ одоо итгэлийн амьдралаар сайн үр нөлөөтэй те сайн амьдрсан ийм хүмүүсийн түүхүүд байдгүй тийм баримт их сурвалжууд тий. Ер нь таны хувьд одоо пастор хүн номлогч хүн олон хүмүүс одоо энэ Библийн сургаал номлоодыг одоо зааж дамжуулдаг хүн шүү дээ. Тэгэхээр та ер нь Библийн дээрээс одоо хамгийн одоо тэр итгэлийн баатрууд гэх юм уу те амьдрсан хүмүүсээс ер нь ямар хүнийг илүүх илүүтэйгээр одоо жишээ авч ярьдаг уу? Таний амьдрал ямар одоо хүн
үү? Яг яах вэ? Миний сэтгэлд илүү дотн нь байдгийг юу байл гэж ойлгоцлоо л дээ. Тэрс би байлгах Библийн бүхэл хүнийг тэ бүхэл түүхийг бүхэлд нь заахыг хичээ.
Яг одоо онцлмаар байгаа хүн гэх юм уу?
Аа, магадгүй Паул гэдэг хүн байх.
Аа, за.
Паул энэ өнөхөд ойлгох дэлхийд Есүс син мэддэг хүн болгон Паул гэдэг хүнийг мэддэг.
Аа.
Тэгээ энэ Паул гэдэг хүний амьдрал их соно. Яг тэгэхээр энэ хүн Есүст итгэсэн уул нь энэ хүн их мөнхтэй, хөнгөтэй, боловсролтой, байсуутай нөгөө бидний амжилт гэж боддог бүх зүйл тэр хүнд байсан байхгүй юу? Тэгэл нөгөө хүн чинь бол хинэг нэг дуудаад тусаал өгөхөд тэр хүн болгоотад авах хэрэгтэй тий? Тэгэд Библийн хэлээд тэнийг фаса бүлгийн хүн байсан гэдэг тий? Тэрх бол тухайн нийгэмдээ тухайн элит хүн байсан. Тиймээс Паул өөртөө юу гэж хэлсэн өөсөсөөр би үеийнхэн дундасаа илүү давуу товоос юм ажилч. Гэтэл Паул гэдэг хүн Есүст итгээд түүний нөөг хүсэл тэмүүлэл бүх юм шинжлэгдсэн юм шиг байна. Тэгэд юу болсон бэхээр мань хүн бүх зүйлийг хаяад зөвхөн Есүсийн талаар бусдад хуваалцах төлөө тэнүүчлэн дэсэн. Тэгээ энэ хүний сулж анхны үеийн 1-р сарын үеийн маш олон цулаанууд байгуулагдсан. Тэгээ энэ хүн ингэж явж байхдаа маш олонудаа хүмүүсттэй муудалцсан, цолоогоо сэтүүлсэн, түүнийг үхсэн гэж бодоод боо хогийн шигтэй хөртлөө аваачаа хайчихсан тохиолдол бий. Тэ? Маш хэцүү зам их болсон. Гэтэ Паул энэ замыг туулаад ингэ явж байхдаа юу хэлсэн вэ хэ? Энэ миний хувьд үнэтэй, утга учиртай, хүсэл тэмүүлтэй байх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Тэгэд Паул энэ бол давуу цаг. Миний өмнөх амьдралаас хамаагүй даваа цаа. Яа гэвэл энэ маш гоё шүү. За. Тэгээд биднес гайхсаа. Уу энэ яад гэж. Тэнгүүч нэг гол юм нь юу вэ? Паул хэлэх болгоно юу гэх вэ? Би энэ атомны төлөө зүс сэтгэл маань шатаж байна. Тэ? Энэ атомны төлөө миний зүс сэтгэл шатснаас бол би дуугаа хийж чадахгүй байна гэж. Тэгээд тийм их догтлол түүний дотор байгаад байгаа хөөлд. Тэгээд би ч бас одоо тийм их догтлол дотор л явчихна. Тэ? Яа гэхээр мөнхөлд гэдэг хүний амьдрал бодтойг туслахтай нэг нь байгааг мэдэх үү, тэ? Тэгээд миний амьдрал бодтойг гайхамшгүй өөрчлөлтүүд бий болж байгааг мэдэх үү, тэ? Тэгээд би нөөдөд огтлолоос болоод бас энэ цуглааны хэсэг гэж байгаа. Би үнэндээ цуглаанаасаа чаленж за чаленж хийсэн удаа би ихтэй маш бага хэмжээгээр чаленж хийсэн. Одоос би нэг байгууллагад ажиллаад хажигвар цуглааны шилжилтийн цалин маань бага учраас би муцаа хийдэг. Тий. Тэгээ хажигвар болохгүй л такси ээлвэн тий. Тэгээ залуу хүмүүс болгоны тул тэгээ замаа л явчих. Гэхдээ надад байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр тэр нэг догтлол байгаа хэрэг. Тэгээ Паул ерөнхийдөө нэг амьдралын төгсөлөлт нэг юм өгүүлсэн байт юм. Би сайн тэмцлээ цэмцэн би замаа туссан. Итгэлээ шагсаа гэж. Энэ нь миний амьдралд нэг айгүй том хүсэл тэмүүл болсон байхгүй
юу? Сайн нэг сонсогчос маань мессеж ирсэн байна. 9077 дугаартай. Би одоо явж байгаа замдаа ямар нэгэн буруу зуршилгүйгээр хүмүүс тусалж амьдарч байвал Есүсийг шүтэхгүйгээр амьдарч болох уу?
Аа.
Тэ?
За.
За. Их сайн.
Тэ. За. Мэдээс сайн хүн. Сайн хүн Монголд маань зөндөө олон.
Тэ, зөндөө байгаа.
Зөндөө олон. Тэ энэ Есүс итгэснэ үтгэхгүй гэдэгс үл шалтгаалаад. Гэхдээ нэг зүйл нь юу вэ? Хүмүүсийн амьдрал огт нүгэл хийгээгүй хүн гэдэг зүйл байхгүй. Байхгүй гэдэг та бид мэдэн шүү дээ. Бийс нүгэлтэй, таац нүгэлтэй. Тэгвэл хүмүүс чи намайг нүгэлтэй гэж боодох чинь гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ би таныг нүгэлтэй гэж хэлэх гэж байгаа биш. Библийн гол нүг агуулга нь юунд дээр байдаг вэ? Сайн хүн гэдгийг хэлвэ. Тэнийг бүтээч хитэнтэйгээ хамт байхад нь саад болчихсон тийм нүглийн асуудал шийдэгцэн гэдэг тал байгаа. Тэгээ нүглийн асуудал нь гол юуны point нь чиг нь хаана байгаад байгаа юм гэхээр энэ мөнхөн күнцэн мөнх ус үзээд тамба девацгийн заагтай зогсголно. Тэнгүүд хүнд тэр гимийн асуудал нь шийдэгцэн нэр нь мөнхийн хаанслуу тед явасан өвлөх болно гэдэг зүйл маань библийн нэг гол санаа байхгүй юу?
Тийм учраас одоо Есүс Христэд итгэх хэрэгтэй. Ястаа л гэдэг
ааш хэрэгтэй гэж байна тийм. Тэрнээс дагалдж байгаа олон зүйлүүдийн нэг нь болохоор би сайн байх. Би зөв байх. Би бас хүнсэг хүн байх. Би залбирдаг байх. Би Библийг уншдаг байх. Би цуглаанд явдаг байх. Би энэ бүгд байхгүй юу? Тэрнээс юу нь олно вэ гэхээр Есүс таныг танд мөнхийн тэнэг зүйлийг өгсөн хаанслыг өгсөн юм аа нөгөөдлөөс бүтээгчтэй дахин залбирч түүнтэй хамт байх боломжийг Есүс тэнэг загламаадаа дамжуулаад нүглийнхэн асуудлыг шийдснэ өгсөн юм аа гэдэг гол нэг агуулгаас тийм энэ агуулгын улмаас тэгэхээр би зүгээр цуглаанд явгууд л нэг гоё болчиход байгаа юм биш үү? Есүс зүгээр залбингууд л би нэг гоё болж байгаа гол юм биш үү? Би түүний хэлж байгаа би Есүс гоо тийм бэ гэдэг ойлгосон үед. Ойлгосон үед. Би хүссэн болгоноо хийгээд муу зүйлээ хийгээд явжсэн чинь Есүс нам миний төлөө миний нүглийн төлөө төлөөсгийн төлөө намайг тэр нүглээс нь цөлөөлсөн юм а гэдэг нэг ойлголт байгаа байхгүй юу? Энэ ойлголцсон Библиэд бол сайн мэдээ гэж байгаа. Сайн мэдээ буюу сайхан мэдээ гэж байгаа. Сайхан мэдээ. Тэгэхээр сайхан мэдээс сонсон хүн догтлдог аа гэж тийм. Та нөө тэр нэг сайн мэдээнээс хүсэх догтлолыг мэдэхгүй бол эсвэл итгэхийн үнцнийг ойлгохгүй гэсэн хэрэг. Тэрний догтлолоос болоод л энэ бүх зүйлүүдийг хүн болгоё гэдэг чинь тийм. Есүс итгэдэг хүмүүс цуглааны явал өслөдөг. Яагаад өслөд байгаа юм? Зүгээр цуглаан гоё учраас хүмүүс нь зөв сайхан нэрхт учраас зөв хүмүүс нь ногоод хүмүүс зөв болоод байгаа юм уу? Энэс илүү зүйл нь юу гэхээр би эцэн бохны хувьд ямар их үнцэнтэй гэдгийг ойлгоод тэгээд эцэн бохон надад хүч чадлыг өгч тэр нүглийг ялах боломжийг өгч тэгээд надад шинэ амьдралыг бэлэглэх боломжтой юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Тэгээд энэ ойлголтоос болоод би Иесусээс тусламж хуугаад тэг миний амьдрал бодтой байх юм болно тоо. Бодтой ямар нэг юм болоод надад сайн сайхан юм болоод эхлэхэд хүн чинь догтлоо гэж тээ. Сайхан юм бичсэн мэтэс сайхан догтлоо. Тэгээд нэг догтлосноос болоод хийхгүй чадахгүй. Хийхийг хүсдэг.
Яг ийм нэг асуулт гарч ирж байна л да. Түрүү таны хэлснээр одоо хэрвээ Есүс ингэж итгэчих юм бол түрүү чи нөгөө Паулын жишээ шиг тээ. Хоосорчих юм шүү. Хоосорчихгүй гэсэн тийм. Одоо бүх юмаа хаяад бүх юмаа орхиод тэгээ бүх байр сууриа орхиод тэгээ зөвхөн одоо Есүсийг л одоо тунхаглах, Есүсийг л бусдад дамжуулах ажил хийсэн гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэр нь сайн зам байсан, сайн төгсгөл байсан гэж. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлэг магадгүй одоо сонсож байгаа, нэвтрүүлэг сонсож байгаа яг нь Христ гэлийн талаар бас сонирхож байгаа тийм хүмүүс те. Тэгвэл одоо бид нэр одоо яг юу гэх юм бэ? Бид нар одоо цуглаанд явбал итгээд ихсэн чинь ингээд хоосроод бүх юмнасаа татгалзаад орох юм шивс те. Тэр хүмүүс хандаа таа.
Энэ чинь зөвхөн үн чиний өсөлт таггүй юу? Үн чиний юунд үн чинь тавьж байгаа гэсэн тулж байгаа.
Тэрс ингээд бүх юм орох юм гэсэн үг
байна. Одоо жишээлбэл зөвхөн амжилт миний үн чинь ах юм бол би яаж хийж байгаа амжилтанд очихын тулд юу ч хийхэд бэлэн болно. Гэтэл нөгөө талд нь хүн санаа гэдэг зүйл байдаг тийм ээ. Тэгвэл надад юу гэж байгаа хэ? Шинэ амжилтын төлөө хин нэгнийг нэхэлж болохгүй. Гэтэл үн чинь зөвхөн мөнгө болоод амжилт байх юм бол нөгөө нэг кинонд гадагш тийм ээ. Хүн алхаас боцохгүй хүмүүс байдаг.
Тэр нөгөө үн чинь энэ л асуудал
байна гэж яригдаж байна. Тэгээ Паулын үн чинь өсөлтөгцөн. Паул нь чухалчилж байсан зүйл нь өсөлтөгцөн. Тэр зүйлээс би амьдралын үн чинээ олж амьдралын утга учир гэж явж исэн нөгөө нэг бодлон тий? Фокус нь өөрчлөгдөд юу гэж л болж байгаа юм. Үүнээс чинь илүү давуу зүйл байдгийн юм байна шүү дээ. Үүнээс илүү амьдралд кайф өгдөг зүйл байдгийн юм байна шүү дээ. Тий? Энэ нь юу гэхээр миний амьдралд өгсөн энэ нэг үн чинь өөрчлөлт бас бусдынс байхын цохол шүү дээ. Гэтэл асуулт нөхөө.
Тэгвэл одоо яг яах вэ? Одоо ингээд заа яст битгэлээ. Одоо энэ итгэлээр одоо ингээд цаашаа өргөжлүүлээд амжирхын тулд одоо сосгоч би тийм яг юу хийх вэ? Энэ талаар та.
За мэдээж номлогч бидний хамгийн гол хийх юм маань нөгөө цуглаанд хүчээд итгэж болсон хүнээс яаж хийх хэст итгэж хүний амжилт амжих вэ гэдэг талаар заасаас тийм. Тэгээ энэний цаахын тулд бодоо бүгд хөлөөтн библийг л эхнээс нь хараа заах хэрэгтэй болов уу
тийм ээ. За. Яг одоо ингэж ойлгомжтой гарч ирсэн.
За би нэгт би таны цуглаанд явж гэж зөвлөн. Яагаад гэвэл цуглаанд очиод чиж та юу хийх ёстой вэ гэдгийг номлогчоо дамжуулаад тэнд байгаа хүмүүсээ дамжуулаад мэдэх боломжтой болсон. Нөгөө талаас та би библийг үнсээсээ сүссэн. Тийм ээ. Библийг үнсээд үз. Би төрөний хэлсэнсгээ дахиад хэлье. Олон хүмүүсгээ тэнийг учраас би бол дагаад байт юм шиг. Энэ нь боддгийн тунгаадгийн тий? Тэгээ төлөвлөлтгийн тэгээд хайсуулж үздгийн судалтгийн тий? Бас би тань нэг хэв яах юм бол нэг удаа зүгтэй залбайд үз. Есүс нөх боддог байдаг бол юу хийх нь мэдээс үз. Би танд Есүс гой сүгэд хэлээд та гой гэдэг юм ойлгох боломж авахгүй. Та алим байлахад тэ алимыг гашаа ойлгоо цэхэлгээл мөн гэдгийг яаж үтхий амсч үтхий гэсэн тийм шүү дээ. Тиймээс би ялангуяа залуу хүмүүс болохныг нэг удаа чсэн Есүс цуглаанд очиод үз. Тань хичээс муу зүйл заахгүй. Муу зүйлийг танд хаваалцахгүй. Бас би таныг би хин нэгний амьдралтыг хаж сэтгэлээ унаасаа гэж хүсэхгүй байна. Бас хин нэгнээс болоод хин нэгний амжилтыг дагаж явах гэж хүсэхгүй. Та хуу хүмүүсийн хавьд хин бэ гэдгийг мэдээд. Тэгээд тэд одоо би Есүстэй хамт би юу хийх вэ гэдгээ төлөвлөлт бодож байгаа шүү. Тэгэх юм бол та илүүх бас үр дүнтэй зүйлийг олон зүйлийг Монголын төлөө бас хийж чадах.
Үлцэн амжилтлаа үр дүнтэйгээр үнцэнтэйгээр өнгөрүүлэх боломжтой гэсэн үг юм
тийм ээ. Миний хувьд яг ямар ч нэг ийм зүйлийг мэдэрч ойлгоод Тэгээ би бас яг энэ зүйлийн төлөө явж байна. Би залууны хавьд би амьдралдаа тавьсан зоолго байна, хүсэл тэмүүлэл байна. Хийж байгаа зүйлээсээ би кайф авч байна. Тэ? Би таксинд явсан гэсэн готч ус байна. Сэтгэл хангалуун байхыг бивлээс ойлгож байна, тэ? Тэгээ амьдралд асуудал мундахгүй болсон шүү дээ.
Тийм шүү. За баярлаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дуусчихээн. Тэгээд богдохын цаг хугацаанд маш сайхан яриаг өрнүүллээ гэж би бодож байна. Тэгээд сонсогч маань жисэн маш үнэтэй мэдээллүүдийг бас сайхан ярилцлагыг сонссон гэж хэлж байна. Ингээд танд Монголын Евангелийн хөтөлбөрийн сургаалын захиалгаар гэрүүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг одоо баримт нэвтрүүлгийн 11 оногийн дугаарыг хөрглээ. Ингээд та бүхэн сайн хамраарай гэж хэлмээр байна. Ингээд оролцсон мөнх бол пастортай бас баярлалаа. Таны цаашдын ажил бас өндөр амжилт хүсье.
За.
Цааш.
Төвхийн их сургуульд тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эзлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.